Në edicionin e sotëm informativ do të ndiqni, farmacistët e New South Wales dhe Victoria thonë se duke filluar që nga e hëna, nuk do të kenë më në gjendje teste të shpejta të antigjenit për të përmbushur kërkesat e konsumatorve. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s thotë se nuk beson se Rusia do të pushtojë Ukrainën. Ash Barty ka kaluar në raundin e 4 të Australian Open. Dhe filloj me gjërësisht me lajmet, 50 persona kanë humbur jetën në New South Wales dhe Victoria nga COVID-19. New South Wales regjistroi 20.128 raste të reja me COVID-19, 30 vdekje, ndërkohë që në spital ndodhen 2.762 persona, 204 prej të cilve në terapi intensive. Megjithatë, numri i personave në ICU ul me 5 në 204. Kjo gjendje thuhet se është më mirë nga parashikimet dhe ishte skenari më i mirë për New South Wales i parashikuar nga Ministria e Shëndetësisë në këtë vend. Premieri Dominic Perrottet e tha se lajmi është i mirë dhe shumë qetësues.
It's very pleasing and reassuring to see that we are operating within capacity on our best case scenario and that's incredibly pleasing.
Më vjen mirë që jemi brenda kapaciteteve tona dhe kjo ka shumë rëndësi. Është më së qartë se Chelsea ka qenë programi i vaksinimit në shtetin tonë. Kemi bërë ndryshime në afatin kohor mes dozës së parë dhe dozës së dytë dhe së vonë edhe mes dozave të para dhe asaj përforcuese. Kjo do të thotë që më shumë individ kanë të drejtë të marrin mbrojtjen e nevojshme, tha ai. Victoria ndërkohë ka regjistruar 16.016 raste të reja, 20 vdekje, ndërkohë që hyri në ditët e 4 të masave të kodit kaf në për spitale. Aktualisht, në spital gjënde 1.029 persona, një rënje kjo me 67 nga shifrat e djeshme, 120 persona janë në terapi intensive, 39 persona në ventilator. Lajmi vjen pasi qeveria Victoria si ka bërë thirrje mësuesve që kanë dalë në pension ose mësuesve që janë tërhequr nga profesioni, që të ngrenë dorën dhe të paraqiten më njëherë për të marrë detyrën. Ndërkohë modelimet në New South Wales kanë treguar se shteti ka ecur më mirë se sa parashikoi, pasi me sa duket ka kaluar edhe kulmi i përhapjes së infeksioneve me Omicron. Pavarësisht numrit të lartë të vdekjeve, numri infeksioneve, shtrimeve në spital është ulur, ashtu siç është ulur edhe në të gjithë vendin. Numri thirrjeve në përshërbimet e urgjencës është ulur, raftet e supermarketeve po mbushen sërish. Pritet që dhe numri i vdekjeve të fillojë të tregojë një prirje drejt rënjes nga 2 deri në 3 javë. Profesor Adrian Esteman nga Universiteti Australisë Jugore tha për Seven Network Sunrise se të gjitha shtetet, përveç njërit shtet, kanë arritur kulmin e tyre në infeksione.
States and territories apart from WA have reached their peak and are coming down the other side. And I'm expecting this current wave to last at least.
Të gjitha shtetet dhe territoret përveç Australisë Perëndimore kanë arritur kulmin e tani po kalojnë në anën tjetër. Ne presim që kjo val aktuale të zgjasë të paktën ndoshta deri në fund të shkurtit përpara se të shohim përsëri rënjen në shifra. Shërbimet Australia do të kenë fuqinë për të zbritur nga pagat e më shumë prindërve të cilët nuk paguajnë mbështetjen e fëmijëve. Ky sipas një plan për 7.8 milion dollarësh, i cili synon të identifikojë më shumë se 18.000 persona. Masa synon të mbyll një boshllëk në legjislacion ku hetimet mbyllen në mënyrë efektive pasi një fëmijë mbush 18 vjeç. Ndërkohë tani ligji i ri do t'i lejojë Services Australia që të kenë të drejtën të presin pagat e prindërve për të shlyer mbështetjen e fëmijëve në më shumë rrethana, përfshirë këtu edhe pasi një fëmijë të ketë mbushur 18 vjeç. Ndryshimet gjithashtu synojnë që të identifikojnë ata prindër të cilët me qëllim kanë ulur të ardhurat e tyre për të përfituar më shumë fonde nga prindi tjetër. Qeveria thotë se grupi total i borxhit aktualisht është në 1.69 miliard dollar. Farmacistët në komunitet në New South Wales dhe Victoria kanë gritur shqetësime në lidhje me skemën e qeverisë për dhënien e testeve të shpejta të antigjenit falas, ligji hyn në fuqi të hënën. Farmacistët e komunitetit e kanë etiketuar skemën si të papranueshme dhe thanë se nuk kanë furnizime me teste dhe se pagesat e qeverisë janë të pamjaftueshme dhe ato po vonohen me qëllim. Duke filluar që nga e hëna, 6 milion mbajtës të kartave të koncesionit do të kenë të drejtë që të marrin testet të shpejta të antigjenit falas në për farmacit në për shumicën e shteteve australiane. Si pas skemës, mbajtësit e kartave të koncesionit mund të marrin deri në 10 teste falas për çdo 3 muaj, ose maksimumi 5 në muaj. Ndërko, Ministri i Shëndetësisë Greg Hunt i hodhi poshtë pretendimet se qeveria federale nuk ka planifikuar mirë për kërkesën e testeve të shpejta të antigjenit. Ministri federal tha se qeveria ka ofruar më shumë se 6.6 milion teste që nga gushti, duke shtuar se testimi ka qenë gjithmonë përgjegjësi e shteteve dhe territoreve. Qeveria federale financon gjysmën e programit të PCR-ve.
The states provide fundamental testing that has always been a responsibility. We provide 50% of the cost of that.
Shteti ofron testimet themelore. Kjo ka qenë gjithmonë përgjegjësia e qeverisë federale. Ne japim 50% të kostos së tyre. Ofrojmë gjithashtu 50% të kostove të testeve të drejtpërdrejta në kujdesin e të moshuarve dhe më pas tregu privat furnizon komunitetin nëpërmjet farmacive dhe furnizuesve të tjerë. Duke filluar që nesër në datën 23 janar, udhëtarët jashtë shtetit që mbrinë Australi do të kenë mundësinë që të bëjnë një test të shpejt COVID për paranisjes në vend të një testi PCR. Në një deklaratë, ministri i Shëndetësisë Greg Hunt tha se ndërsa testet PCR mbeten standardi i artë, një test i shpejt brenda 24 orëve është i pranueshëm për të identifikuar infeksionin COVID-19 tek udhëtarët. Ata udhëtarë që janë pozitiv do të lejohen të kthehen atë brenda 7 ditësh nga infeksioni, një reduktim nga 14 ditët e mëparshme. Qeveria e Tongës i ka bërë thirrje njerëzve që të përdorin ujin me kursim mes mungesës pas katastrofave të tsunamit në fillim të kësaj jave. Pjesa më e madhe e vendit është e shkëputur nga furnizimi me energji elektrike dhe ujë pishëm, i cili është i ndotur nga shpërthimi i vulkanit. Ministri i Tregtisë dhe Zhvillimit Ekonomik të Tongës, William Iwasiki Latu, tha se njerëzit duhet të qëndrojnë brenda.
A very serious problem now is the dust from the volcano. The company is issuing a warning for the.
Një problem shumë serioz tani është pluhuri i vulkanit. Qeveria ka lëshuar një paralajmërim që njerëzit të qëndrojnë brenda shtëpive, të kujdesen që të kenë maskat e duhura, të mos harxojnë ujin, sepse me sa duket do të na mbarojë shumë shpejt. Ky vit shënon 70 vjet të mbretërimit të mbretëreshës Elizabeta së dytë në fronin britanik. Me këtë rast, Mbretëria e Bashkuar do të nxjerrë në qarkullim një monedh prej 50 pencësh. E dizenjuar nga artisti Osborne Ross dhe miratuar personalisht nga mbretëresha, është kjo një nga seri monedhash të reja nga Royal Mint për të festuar këtë moment historik. Drejtoresha e divizionit të monedhave për kujtimore, Claire McLennan, thotë se janë të emocionuar për të festuar këtë rast.
We have been proud to celebrate many years of royal celebrations here at the Royal Mint, but this year
jemi krenar që kemi patur rastin të festojmë shumë përvjetore këtu në Royal Mint, por ky është një rast i veçantë sepse mbretëresha mbush 70 vite në fron. Kjo fest meriton një grup shumë të veçantë monedhash dhe në qarkullim fillimisht do të dalë monedha prej 50 pencësh.
A moment in history, you may say.
Forumi Ekonomik Botror ka paralajmëruar se më shumë njerëz që punojnë dhe mësojnë nga distanca do të rrisin edhe rrezikun e sigurisë digjitale dhe kibernetike. Raporti i rrezikut global thotë se sulmet me ransomware dhe malware janë rritur, ndërkohë që njerëzit kalojnë më shumë kohë në internet. Përdorimi në rritje i kriptomonedhave bën më të lehtë për kriminalët kibernetik që të fshehin fondet e vjedhura. Raporti gjithashtu përmendi ndryshimet klimatike, pabarazinë në shpërndarjen e vaksinave mes vendeve të pasura dhe të varfëra, si dhe kostot e udhëtimit në hapësirë, si rreziqe të tjera për ekonominë globale. E ndërsa fillon mandatin e tij të dytë si sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres thotë se bota është në një gjendje më të rëndë se sa ishte 5 vite më parë. Kjo për shkak të pandemisë së COVID-19, krizës klimatike dhe tensioneve gjeopolitike të cilat kanë ndezur konflikte kudo. Në lidhje me çështjen që është dhe në vëmendjen e çdo vendi, nëse Rusia, e cila ka grumbulluar 100 mijë trupa në kufirin e Ukrainës, do të pushtojë ish Republikën Sovjetike, zoti Guterres mendon se jo.
I do not think Russia will invade Ukraine and I hope that my belief is correct. I think
nuk mendoj se Rusia do ta pushtoj Ukrainën dhe shpresoj se besimi im është i sakt. Mendoj se nuk kemi nevojë për një situatë dramatike në atë rajon i cili do të kishte natyrisht pasoja të tmerrshme. Dhe shpresoj fuqimisht që shkollëzimi dhe dialogu do të lejojë një zgjidhje duke shmangur gjithashtu konfrontimet, i cili do të kishte pasoja të pashmangshme dhe të tmerrshme. Guterres thotë se apeli për paqe që bëri në ditën e tij të parë në detyrën kryesore të OKB-s, si dhe prioritetet e tij në mandatin e tij të parë të përpjekjes për të parandaluar konfliktet, për të trajtuar pabarazitë globale, krizën e COVID-19 dhe ngrohjen e planetit, nuk kanë ndryshuar. Një raport parlamentar i paraqitur nga një komision i Senatit Australian i cili ka hetuar misionin e dy dekadave të Australisë në Afganistan, po nxjerr në pa të metat në tërheqjen e Australisë nga vendi. Dokumenti prej 272 faqesh detajon dështimet në komunikimin dhe mungesën e planifikimit, të cilët kontribuan në lënien pas të afganëve në nevojë. Raporti rekomandon që qeveria federale të zbuloj koston e plot të përfshirjes Australisë në misionin në Afganistan dhe të bëjë më shumë për të rivendosur ata që u zhvendosën nga vitet e luftës. Raportet trajtoja faktin kohor që çoi dhe gjatë evakuimit emergjent nga kryqyteti afgan të gushtit të kaluar, i cili shkaktoi skena dëshpërimi dhe kaosi për të gjithë. Ndërkohë, Partia Gjelbër Australiane thot se është e shqetësuar për numrin e vizave që do të jepen për shtetasit afgan, numër sipas tyre i cili nuk shkon aq lart sa duhet. Zëdhënësi i migracionit dhe shëndetësisë për Partinë e Gjelbër, senatori Nick McKim, thot se Australia ka detyrim moral që të sigurojë më shumë vende për personat afgan, të cilët kontribuan në pushtimin e Afganistanit nga Australia. Ai thot se vendimi nuk krijon vende të reja në programin humanitar të Australisë. Kalojmë në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbet me 76.8 lek shqiptare, 0.64 euro, 0.72 dollar amerikan dhe 39.3 denar të Maqedonisë së Veriut. Ash Barty ka kaluar në raundin e 4 të Australian Open pasi mposhti italianen Camilla Giorgi në set arjesht 6-2-6-3. Në një intervist pas ndeshjes, Barty e vlerësoi lojën e kundështarës si të pastër dhe kundështaren vetë si një sfiduese me shumë kontrol. Dhe kalem tani në parashikimin e motit. Sot në për qytetet australiane u regjistruan këto temperatura: Sydney 19-26, Melbourne 18-33, Brisbane 20-28, Perth 25-40, Adelaide 25-28, Canberra 11-26, Hobart 13-25, Darwin 25-32 gradë Celsius. Për nesër bëroja parashikimit të motit si këto temperatura: Sydney 20-27, Melbourne 20-34, Brisbane 19-29, Perth 23-38, Adelaide 21-26, Canberra 10-27, Hobart 15-27, Darwin 25-32 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.